Ensi viikolla käynnistyy taas Suomen Raamattuopistolla avoin raamattukoulu. Viikkoaiheena on luopumusta ja uskollisuutta, joka on myös tämänkertainen teemamme. Otsikko nousee Vanhan testamentin kuningasten kirjoista, jota ensi viikolla käsitellään Raamattuopistolla tarkemmin. Kuningasten kirjat kuvaavat muinaisen Israelin valtakunnan alamäen Daavidin ja Salomon kuninkuuden jälkeen. Muinaisen Israelin loiston ja kunnian päivät ajoittuivat Daavidin ja Salomon kuninkuuden aikaan. Heidän valtakaudestaan muodostui se kulta-aika, jota jälkeenpäin kaiholla muisteltiin ja jonka paluusta unelmoitiin. Kuningasten kirjat kuitenkin paljastavat, kuinka jo Salomon hallitessa alkoi ilmetä säröjä uskollisuuteen Jumalaa kohtaan. Salomo sai valtaa ja rikkautta sekä isältään Daavidilta evätyn kunnian rakentaa Herralle temppeli Jerusalemiin. Silti hänen ylistetty viisautensa horjui, kun hän tuotti vaimoikseen lukuisia vieraiden kansojen naisia. Ensimmäinen kuningasten kirja, sen 11. luku, kertoo, kuinka Salomo rakasti näitä naisia ja kiintyi heidän jumaliinsa. Niinpä hän ei Raamatun mukaan vanhoilla päivillään ollut enää täydestä sydämestään uskollinen Herralle, Jumalalleen, niin kuin hänen isänsä Daavid oli ollut. Ja niin Daavidin huone, hänen sukunsa dynastia, kutistui jo Salomon pojan hallitessa. Salomon poika, kuningas Rehabeam, menetti heti valtaan nousunsa hetkillä suurimman osan valtakuntaansa, osin omaa taitamattomuuttaan, osin Jumalan tuomiona. Hän sai hallittavakseen vain Juudan ja Benjaminin heimojen alueet etelässä Jerusalemin ympärillä. 10 Israelin heimoista hylkäsi Daavidin suvun kuninkaan ja valitsi kuninkaakseen Jerobeamin, joka sitten hallitsi juutalaisten pohjoisvaltakuntaa Israelia. Näin israelilaisten maa oli jakaantunut 2 keskenään kiisteleväksi pikkuvaltioksi, ja samalla viholliset ympärillä vahvistuivat. Tätä syvenevää menetysten kierrettä kuningasten kirjat kuvaavat. Jakautuneen kuningaskunnan aika oli monessakin mielessä köyhtymisen ja heikentymisen aikaa Juudan ja Israelin valtakunnille. Jakautuneen kuningaskunnan historiaa oli pitkälti myös luopumuksen historiaa. Kaiken ahdingon keskellä kuninkaat harvoin kääntyivät Herran puoleen apua saadakseen. Useimmista heistä Raamattu sanoo, että he tekivät sitä, mikä on väärää Herran silmissä. Tai että kuningas syyllistyi kaikkiin synteihin, joita jo hänen isänsä oli tehnyt. Vaikka välillä nousi hyviä ja viisaita ja uskollisiakin hallitsijoita, on kokonaiskuva aika lohduton. Kansa juoksi kukkuloilla palvomassa vieraita jumalia, ja Herran temppeli rapistui vailla hoitoa. Edes papit eivät vaivautuneet huolehtimaan siitä, että temppeli olisi saanut arvoisensa kohtalun. Juudan ja Israelin kuninkaiden sekä kansan vakavimmat synnit olivatkin juuri hengellisiä. Ne olivat uskottomuutta elävää Jumalaa kohtaan. Milloin poliittisista syistä rakennettiin itse keksittyjen jumalien temppeleitä, jotta kansa ei vaeltaisi kilpailevan kuningaskunnan puolelle Herran temppeliin? Milloin taas pystytettiin temppeleitä Baalille ja muille naapurikansojen jumalille ja vainottiin Herran profeettoja kuolemaan asti? Ja koko ajan, halki kuningasten kirjojen, piirtyy esiin, kuinka Israelin kansan ja yksityisten ihmisten valinnoilla on seurauksensa suhteessa Jumalaan. Halki aikojen Jumala vastaa uskollisuuteen uskollisuudella ja luopumukseen tuomiolla, mutta osoittaa armonsa nöyrissä ja katuvissa. Miksi sitten kansa luopui Jumalasta, joka oli auttanut heitä ja pelastanut heidät Egyptin orjuudesta? Niinkö lyhyt on ihmisten ja kansojen muisti? Näin valitettavasti taitaa olla. Kun oman isäni lapsuudessa kansamme itsenäisyys ja koko olemassaolokin olivat uhattuina, lauloi kansa yhdessä Jumala ompi linnamme ja kirkot täyttyivät. Tänään nautimme noiden päivien, uhrien ja rukousten runsaita hedelmiä, ja kirkot tyhjenevät nopeammin kuin koskaan aikaisemmin tämän maan historiassa. Yhteinenkin muisti on kovin lyhyt. Hyvin usein Israelin luopumuksen takana näkyi halu olla samanlainen kuin muutkin. Kansat Israelin ympärillä palvelivat monia jumalia. Yksin Israelia sitoi ensimmäisen käskyn velvoite palvella Herraa, Jumalansa, ja vain häntä. Ruoho näytti vihreämmältä aidan takana, ja pikkuhiljaa Baal, Astarte ja muut naapurikansojen jumalat saivat osakseen avointa palvontaa, ja synkimmillään miltei syrjäyttivät Herran, Israelin Jumalan ihmisten mielistä. Vaikka ajat ovat toiset, eivätkä kanaanilaiset epäjumalat enää houkuta ketään, on luopumusten takana oleva kiusaus säilynyt. Yhä tänäänkin on paine olla samanlainen kuin toiset, ja näin on ollut kautta aikojen. Siksi meitä kristittyjä kehotetaan roomalaiskirjeen 12. luvussa seuraavin sanoin. Älkää mukautuko tämän maailman menoon, vaan muuttukaa, uudistukaa mieleltänne, niin että osaatte arvioida, mikä on Jumalan tahto, mikä on hyvää, hänen mielensä mukaista ja täydellistä. Pyrkimys olla samanlainen kuin muutkin on juuri tuota mukautumista, hiljaista sopeutumista vastoin oman tunnon ääntä, siihen mitä kaikki muutkin tekevät ja siihen millaisia kaikki muutkin ovat. Kun apostoli Paavali kirjoitti roomalaiskirjettä, oli kristittyjä maailmassa vain kourallinen ja heidän elämäntapansa poikkesi rajusti muiden valinnoista ympärillä. Ei ihme, että paine sopeutumiseen oli niin suuri, että Paavalin piti alleviivata tätä asiaa. Mukautumisen vastakohdaksi Raamattu asettaa muuttumisen ja uudistumisen. Muuttuminen ja muutos ei sinänsä ole pahaa, mutta ratkaisevan tärkeää on muutoksen suunta. Raamattu kutsuu muuttumaan ja uudistumaan Jumalan tahdon mukaan ja etsimään sitä, mikä on Jumalan tahdon mukaista ja hyvää. Riippumatta siitä, mihin suuntaan yleinen muutos on menossa. Siksi sanotaan usein, että kristitty on kutsuttu uimaan vastavirtaan. Kristityksi tulleen suhde ympäristöön on muuttunut. Vaikka elämme samassa maailmassa muiden ihmisten kanssa, ja vaikka syömme ja juomme ja nukumme ja pukeudumme niin kuin kaikki muutkin, niin emme saa silti omaksua pureskelematta ympäristömme arvomaailmaa ja elämäntapaa. Paine mukautumiseen on aina ihmisyhteisössä suuri. Turvallisinta on olla, niin kuin kaikki muutkin. Tähän ei kristitty saa kuitenkaan suostua. Hänet on luotu uimaan vastavirtaan, aina Jumalan tahdon ohjaamana. Tämä suunnan tarkastaminen on jatkuva prosessi tai pysyvä olotila, johon kristitty on kutsuttu. Erityisen ajankohtaiseksi tämä on tullut aikamme länsimaissa, joissa virta vie poispäin kristillisestä uskosta. Yhä kasvavat joukot suomalaisista eivät kuulu mihinkään kristilliseen yhteisöön tai kirkkoon. Arvot ja ajatukset loittonovat kristillisistä. Muutos on ollut nopeaa, nopeampaa kuin koskaan aikaisemmin historiassamme. Silti sitä on vaikeaa huomata, sillä elämme keskellä sitä muutosta. Mutta jos vaikkapa luet kirjoja ja katselet televisio-ohjelmia 20-30 vuoden takaa, huomaat eron. Suuren kulttuurisen käänteen virta on liikkeellä ja se vie poispäin kristillisestä yhtenäiskulttuurista. Yksi tämän ison muutoksen tunnusmerkkejä on yhteisöllisyyden kriisi. Ihmisten elämä ja usko yksilöllistyy. Ihmiset haluavat enenevässä määrin rakentaa itsensä näköistä elämää. Ja tähän oman näköiseen elämään kuuluu minun näköiseni uskonnollisuus ja minulle sopivat arvot. Ehdottomat totuudet kuuluvat enintään tieteen maailmaan, jos enää sinnekään. Uskonnon maailmassa vallitsee iloinen vapaus. Hyvä on se, mikä minulle sopii. Ja vastaavasti, hyvää elämää on sellainen, mitä minä pidän oikeana ja hyvänä. Ja se, mitä yleisesti arvostetaan, on usein aika kaukana siitä, mitä kristinuskossa on viimeisen 2000 vuoden aikana uskottu ja opetettu. Siksi uskollisuus Jumalan sanalle on tässä ajassa outoa ja meille vaikeaa. Vaikka muutos on vielä suhteellisen hidasta, ei kannata tuudittautua väärään turvallisuuden tunteeseen. Kristinusko heikkenee meillä toisellakin tavalla kuin kirkosta eronneiden kautta. Paitsi lukumäärällisesti vähenee, kristinusko myös ohenee. Tätä pidän oikeastaan vielä vakavampana asiana. On nimittäin vaara, että kristilliset kirkot ja yhteisöt pysyvät aika suurina, mutta että ne samalla käyvät ontoiksi. Ihmiset pysyvät seurakunnan yhteydessä yhä ohuemmalla ja ohuemmalla siteellä. Asenne kirkkoa ja kristinuskoa kohtaan saattaa olla ihan myönteinen, mutta taju kristinuskon sanomasta ja sisällöstä on lähes kadonnut. Sitten jonain kaunina päivänä ne seitinohueksi käyneet siteet katkeavat. Seuraa joukkopako. Samoin kuin nykyisin halu olla samanlainen kuin muutkin, pitää monia ihmisiä seurakunnan jäsenenä. Tulee sama halu olla tavallinen, ajamaan monet ulos seurakunnasta. Siinä vaiheessa, kun tulee päivä, jolloin normaalin ihmisen malliin ei enää kuulu olla seurakunnan jäsen, joukot lähtevät. Varotaan vain. Kuningasten kirjojen synkkä historia voi olla vielä meidän kansamme tarina. No mitä perustavaa ongelmaa uskon individualisoitumisessa, yksilöllistymisessä on? Mitä vikaa siinä on, että jokainen ajattelee uskon asioista ihan omalla tavallaan? Eikö ole hyvä, että ylipäänsä uskotaan jotain? Eikö kaikille ole hyvä sellainen Jumala, joka juuri hänestä tuntuu hyvältä? Eivätkö kaikki kuitenkin tule uskollaan autuaaksi? Miksei ajatella vain, että jokaiselle on hyvä se uskonto, jota hän pitää itselleen sopivimpana? Mieleeni tulee oikeastaan yksi mahdollinen tilanne, jossa tämä olisi juuri näin. Ja se on tilanne, jossa kaikki uskonnollinen usko on yhtä väärää. Jos kaikki usko tuon puoleiseen on pelkkää kuvitelmaa, kannattaa toki valita se harha, joka parhaalta tuntuu. Oikeastaan se sitaatti uskollaan autuaksi tulemisesta sisältää juuri sen ajatuksen. Uskokoon jokainen, mihin lystää, koska sillä ei kuitenkaan ole mitään todellista väliä. Mikään uskonnoista ei ole totta aikuisten oikeasti. Ja jos mikä vain valinta on hyvä, niin silloin kyse ei ole mistään kovin tärkeästä asiasta, eikö niin? Todella tärkeitä asioita sen sijaan puolustetaan henkeen ja vereen. Meillä on oikeanpuoleinen liikenne. Me ajamme tien oikeaa laitaa ja silloin vastaantulijat eivät yleensä kulman takaa törmää suoraan autoomme, koska he tietävät kuuliaisesti ajaa sitä toista kaistaa. Sitä, jolla me emme aja. Mitäpä jos joku nyt sanoisikin sinulle päättäneensä siirtyä vasemmanpuoleisen liikenteen kannattajaksi ja ryhtyisi myös toteuttamaan oppiaan käytännössä, siis ajamalla vastaan tulevan liikenteen kaistaa. Sanoisitko hänelle, että jokainen tulee ajotavallaan autuaaksi? Et taitaisi sanoa. Miksi? Koska kyse on kymmenien ihmisten elämästä ja turvallisuudesta, jos joku hölmöilee liikenteessä. Eli jos Jumala on totta, niin koko ihmisen elämän tärkein asia on oppia tuntemaan, millainen hän todella on. Itse asiassa luterilaisen kirkon nykyistä edeltävä kristinoppi alkoi muistuttamalla juuri tästä asiasta. Elämämme kallein asia. Jumala on luonut ihmisen elämään hänen yhteydessään. Sen tähden ihmissydän saa rauhan vain Jumalassa. Jumalan ja vapahtajamme Jeesuksen Kristuksen tunteminen ja Jumalan lapseksi pääseminen on elämämme kallein asia. Näin katekismus. Hengellisestä näkökulmasta ei ihmisten aktiivinen uskonnollisuus siis paljon auta, jos se on epäjumalan palvelusta, kuten kerran Israelin ja Juudan vuorilla ja kaupungeissa. Heidän aktiivinen uskonnollisuutensa tuotti heille tuhon. Jumala käänsi heille selkänsä ja ensin hävitettiin Israel, pohjoisvaltakunta, ja sen kansa vietiin pakkosiirtolaisuuteen. Ja jonkin verran myöhemmin kohtasi sama tuomio myös Juudaa ja Jerusalemia. Kaupunki temppeleineen hävitettiin ja kansan osaksi koitui pakkosiirtolaisuus Babylonin virtojen varsilla. No mitä nykyinen muutos meidän ajassamme merkitsee sinulle, joka haluat olla kristitty? Ainakin se merkitsee eräänlaista paluuta kristinuskon alkuaikojen asetelmaan. Jos aiot olla kristitty, sinun on opeteltava olemaan erilainen. Vanhassa suomalaisessa kristillisessä yhtenäiskulttuurissa kaikki kävivät kirkossa, koska niin ihmisten kuului tehdä, kaikkien. Vanhassa yhtenäiskulttuurissa pitkäperjantai ei ollut ylimääräinen vapaapäivä elokuvissa käyntiin tai rinteessä lasketteluun. Siitä yksinkertaisesta syystä, että laki kielsi sinä päivänä kaiken huvitoiminnan. Nyt pääsiäisviikonloppu on todellisesti vain ylimääräinen kiva koko perheen pikkuloma. Sinun täytyy oikeastaan jo nyt uida vastavirtaan, jos haluat viettää sitä Herrasi Kristuksen ristinkuoleman ja ylösnousemisen pyhänä juhlana. Oman lunastuksesi vuosipäivänä. Muistutuksena hetkestä, jolloin synnin, saatanan ja kuoleman valta murrettiin. 300-luvulla jälkeen Kristuksen oli varmaan suhteellisen mukavaa olla kristitty. Pari vainojen vuosisataa oli takana ja kristinuskon voittokulku oli käsillä. Pakanatemppeleitä revittiin maahan tai muutettiin kirkoiksi. Ihmisiä valui tasaisena virtana kirkkoihin. Kaikki haluavat olla mukana sellaisissa hankkeissa, joita ihaillaan ja jotka onnistuvat ja voittavat. Kaikki haluavat olla voittajan puolella. Eli silloin on helppo olla kristitty, kun sanoma menee eteenpäin ja tuhansia uusia ihmisiä voitetaan Herralle viikoittain. Vastaavasti on vaikeampaa olla kristitty tällaisessa ajassa, kun kirkot tyhjenevät ja ihmiset innostuvat aivan muista uskonnoista ja ideologioista. Tahdon kuitenkin muistuttaa, että me olemme edelleen voittajan puolella. Jeesus Kristus on tuleva kirkkaudessa tuomitsemaan eläviä ja kuolleita, eikä hänen valtakunnallaan ole loppua, kuten Nikean uskontunnustuksessa tunnustamme. Jeesuksen lopulliseen voittoon ei yhtään vaikuta se, onko hänellä Suomessa yksi seuraaja tai 5 miljoonaa. Eli ei heitetä pyyhettä kehään. Meidät on kutsuttu pitämään päämme pystyssä ja seuraamaan Jeesusta rohkeasti. Meidän on turha tuijottaa kirkkojen laskevia jäsenlukuja. Meille sopivat paremmin ylösnouseen Jeesuksen sanat Pietarille. Mitä se sinulle kuuluu? Seuraa sinä minua. On tärkeintä, että me emme luovu ja lannistu, vaan pidämme lippua korkealla. Harjoitellaan yhdessä etsimään Jumalan tahtoa silloinkin, kun siitä ei hyvä seuraa ja siitä saa vanhanaikaisen tai vaikka tyhmänkin leiman. Kuningasten kirjat opettavat meille vielä yhden tärkeän läksyn. Jos jokin on tärkeää, sen puolesta kannattaa taistella. Niin kauan kun on elämää, on toivoa. Kuningasten kirjojen vaikuttavimmaksi hahmoksi nousee profeetta Elia. Vaikka hän eli kirjojen lohduttominta aikaa, jolloin usko elävään Jumalaan oli aivan tuhon partaalla, hän sai Jumalan lähettämänä profeettana aikaan muutoksen. Virta kääntyi. Yhdenkin uskollisen Jumalan palvelijan työ voi muuttaa tuhansien elämän, jopa kokonaisten kansojen suunnan. Näitä profeetta Elian kaltaisia uskollisia tarvitaan maassamme tänään. Niitä, jotka omalla paikallaan palvelevat Herraa, kysymättä, mitä muut ajattelevat. Kysypä tänään iltarukouksessasi, mitä Herra tahtoo sinun tekevän, mihin tehtävään ja kenen luo hän tahtoo sinut lähettää. Ehkä sinun tehtäväsi on olla Elian tavoin kääntämässä kansasi kohtaloa. Ehkä sinun tehtäväsi on olla torjumassa onnettomuutta kansasi tieltä. Omin voimin et voi sitä koskaan saada aikaan, mutta kanssasi on sama Jumala, joka Elian kautta teki suuria. Meidän uskollisuutemme on horjuvaa, uskomme arkaa ja luottamuksemme puolinaista, mutta hän, joka meidät pelastaa, on toisenlainen. Raamattu todistaa hänestä. Herra on uskollinen, ja hän on vahvistava teitä ja varjeleva teitä pahalta. Siksi voimme kaikessa turvata häneen, kuten ensimmäisessä Pietarin kirjeessä kehotetaan. Nörtykää siis Jumalan väkevän käden alle, niin hän ajan tullen korottaa teidät. Heittäkää kaikki murheenne hänen kannettavakseen, sillä hän pitää teistä huolen.